Ante os prantos infantís que procedían da habitación da súa filla, a reacción de Gustavo non se fixo esperar e saíu correndo cara alí, mentres eu permanecín á beira da porta, sen traspasala, pero oindo con claridade toda a conversación.
Que che pasa, filla? Por que choras?
Mamá xa non me quere.
Por que o dis?
Xa non fala conmigo.
Fala contigo, pero non escoitas, porque estás en mundos distintos. Ela está no ceo e ti na terra.
E por que non pode ir eu ao ceo ou ela volver á terra? Por que xa non me responde cando lle falo?
Porque no ceo falan unha lingua distinta que aquí non entendemos. A única maneira de entenderse cos seres queridos que están no ceo é poñerles nos a voz coa nosa imaginación. Estou seguro, filla, de que se posa funcionar a túa imaginación, oirás a voz de túa nai que cada día che fala dende o ceo. Prométeme que o intentarás.
Intentarei, no papá, pero quedo un pouco conmigo ata que volvo a dormirme.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 60. Mércores, 19 de maio de 2004. Pola noite, na casa de Gustavo Gallego. Amor de pai.
Non tardou nin 10 minutos en quedar dormida. Cando regresou ao salón ao meu lado, felicitei-no. Por comportarse como un pai comprensivo, cariñoso e inteligente. Non era doado. A min resultaríame imposível responder con inteligencia, con tanta paciencia e cariño, cun mínimo de realismo, ás fantasías que se lle poden ocorrer a unha nena de 7 anos. Gustavo xa non tiña tanto sono como o día anterior. Aquela noite, como todas as restantes que pasamos xuntos no seu piso, non nos deitamos ata que deron as 12 en punto. E a primeira hora do día seguinte apareceu o equipo médico, a enfermeira, co seu sorriso silencioso, e o psiquiatra, coa mesma cantilena de que tiñamos que desembarazarnos canto antes da máquina dos viños. Porque...
Non pode volver tomar xa máis ningunha gota de viño. Ningunha gota de viño. Ningunha gota de café.
Habería que armarse de paciencia para escoitar día tras día a mesma cantilena. Menos mal que antes de marchar, a enfermeira anunciounos unha novidade que nos deixou aliviados aos dous, sobre todo a Gustavo.
Gustavo, a partir de mañá e durante as semanas que che quedan deste réxime de hospitalización a domicilio, serei eu soa quen siga a diario a túa evolución. O doutor tan só te visitará de vez en cando, cando queiras facerlle unha consulta ou cando eu o considere necesario.
De acordo.
Ata a vista.
Isto hai que celebrarlo cun bo viño. Onde podemos tomalo cun mínimo de garantías?
Se o que queres é celebralo cun bo viño, coñezo o sitio ideal. A casa de viños O Gaiteiro, que queda entre Cabanas e Fene.
E cando podemos ir?
O domingo, se fai bo tempo. Podemos pasar a mañá na praia de Miño e logo tomar ali un viño.
Perfecto.
Ou incluso podemos ir xantar, que tamén é unha casa de comidas, aínda que é un tanto peculiar, porque dispón tan só dun par de mesas.
Por min, de acordo, pareceme un bo plan.
Se imos tamén xantar, mellor será facer unha reserva, por se acaso, porque aínda que a clientela é moi escasa, selecta e minoritaria, e vai ali sobre todo a petiscar algo e tomar un bo viño, xa che dixen que dispón tan só dun par de mesas para comer como é debido.
Pois reserva entón para 4, porque podemos invitar tamén algunha amiga da nena para acabar de redondealo. Seguro que así ela irá moito máis ilusionada.
Chamo entón agora mesmo a Suso, o propietario, para reservar mesa. Hola, Suso, son Sánchez. Hai mesa para o domingo. Seríamos 4, 2 adultos e 2 nenas.
Para ti sempre hai mesa, Sánchez.
Grazas, Suso. Ato domingo, entón, sobre as 2:30 ou 3.
Perfecto, sabes o que hai mesa. E que facemos hoxe? Imos tamén pasear?
Sí, pero hoxe cambiamos de aires. Hoxe pasearemos polos meus dominios. Atréveste a ir andando ata a Cidade Vella ou collemos o coche? Collemos primeiro o coche, que deixei no garaxe da miña casa, frente ao Momos, ao pé da Praza de Santo Domingo. E despois iniciamos o paseo coa intención de baixar a María Pita e chegar ata o Castelo de San Antón, previa parada no Hotel Finisterrae, para falar un rato con Olga, con quen xa concertara unha cita para tratar sobre un asunto que non me quixo desvelar por teléfono. Pero paramos antes na Praza de Azcárraga, porque se interpuxo no noso camiño Paco, o poeta cantautor do noso barrio, que levaba toda a súa vida recitando e cantando polas rúas da Cidade Vella, letras súas ou dos seus poetas e cantautores predilectos. De alguna maneira, podía considerarse outro caso patolóxico, un tipo raro, moi raro, que vivía nun mundo aparte, a marxen da sociedade. Pero no seu caso, eu estaba por asegurar que aquel home extraño era feliz así. Que aquela loucura resultaba positiva, creativa, maravillosa, porque nin sufría él, nin facía sufrir a ninguén. Todo o contrario, recitando e cantando, cantando e recitando, gozaba él e facía gozar aos demais. Cando se achegou a nós, coa súa guitarra enfundada ao hombro, presenteillo a Gustavo.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Antonio Tizón como Gustavo Gallego, Lía López Vilas como a nena, César Yáñez como Doutor Viqueira, Lidia Piñeiro como Mercedes, a enfermeira, e a colaboración especial de Suso, da Vinoteca Guaiteiro, como Suso. E seguen os días suaves e o benestar de Gustavo crece.
Son pedacitos de cielo a punto de romper.